Informacioni që po dëgjoni vjen nga libri i Perëndis. Ky libër është fjala e Perëndis dhe na tregon për Perëndin dhe rrugët e tij. Ai përmban shkrimet e shumë profetëve të njohur. Ky libër na shpjegon pse Perëndis, që i do të gjithë njerëzit, ju desh të ndajë nga ata që i don të aq shumë. Gjithashtu, në këtë libër shpjegohet se si Perëndia bën një plan për t'i kthyer njerëzit përsëri tek vetja, për të qenë miqt dhe fëmijët e tij. Ky libër është Bibla.